Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušatelji. Naš i vaš gost ovog jutra u emisiji Demokratski bez muke je akademik, pesnik, eseista, gospodin Gojko Đogo. Dobro jutro i dobrodošli. Ako konstatujemo da vas nema često u javnosti, nećemo pogrešiti. Ipak ove godine dobili ste Dučićevu nagradu i to je bila prilika da čujemo poneku reč od vas. Bilo je komentara da je Dučić dosta dugo čekao na vas ili vi na Dučića. Šta je tačnije?
Pa oboje je tačno. Može biti da sam ga mogao dobiti ranije, ali kad god došao, dobro došao.
Dobili ste Dučićevu nagradu za sveukupno stvaralaštvo, a povod je bila vaša najnovija knjiga Grane oblaka. Tom prilikom ste rekli: svaki pesnik, pa i svaki čovek, kad mu sve ponestane, okrene glavu ka nebesima, pa se, ako nema za šta drugo, hvata za tu grančicu od oblaka. Da li uspevate da se uhvatite u ovim vremenima za tu grančicu od oblaka?
Izgleda da pesnicima, a Boga mi i većini ljudi, ne preostaje u nekim vremenima ništa drugo nego da se upravo hvataju za tu grančicu od oblaka, odnosno da okrenu glavu ka nebesima. Ima vremena, odavno su i pesnici nazvali oskudnim, a ovo je oskudno da ne može biti oskudnije. Vreme u kom je bar srpski narod prilično zbunjen i ne zna na koju da se okrene stranu. Odavno nas je pritisnuo neki drugi oblak, olovni, i ljudi, neki mogu da izdrže manje, neki vremena, neki nešto duže, ali svi smo mi od trošnog materijala i posle izvesnog vremena dolazi do nekog zamora. Ozbiljni ljudi u takvim vremenima opredeljuju se za svoju radionicu, svoj kabinet, stvaraoci, drugi učute.
I to ste vi nazvali unutrašnji azil.
Pa tako je, u ovim vremenima toliko brbljivaca ima da čoveku ne preostaje ništa drugo nego da malo odćuti, da se presabere.
A kada govorimo o vremenima, ono što je vezano za vaše ime i delo jesu vunena vremena. Skoro ste rekli da, nažalost, kod nas vunena vremena nikako ne prestaju, ona su sinonim za strah i ipak učinilo vam se u jednom trenutku da se ta vunena vremena polako raspliću. Dokle smo po vama sada stigli u raspletu tih niti?
Ja bih voleo da me ispunjava nešto više optimizma, ali nažalost ta vuna se samo iskazuje u nekom drugom predivu. Nisu to oni kolani koji su nas nekada stezali, ali te vrpce, uzice i dalje nastavljaju da nas stežu. Nisu i neće još dugo proći ta vremena. Kao što znate, mi danas, bar srpski narod, na neki način visi u vazduhu. Niti smo načisto sa vlastitim granicama, niti postoji neka čvrsta nacionalna odlučnost na koju stranu da se okrenemo. Sami razume se u ovom svetu ne možemo živjeti. Dakle, tu se otvara stotinu pitanja na koja možda pesnici baš i nisu pozvani da odgovaraju. Lepši je san, pa da sanjamo nekad lepo, nekad ružno, i to pokušavamo nekako pretočiti u reči.
Ipak u našoj novijoj istoriji pesnici su itekako bili prisutni i u stvaranju atmosfere i u donošenju mnogih odluka, i bili su deo nekih političkih i stranaka i procesa, kao i vi konačno, o čemu možemo malo kasnije da govorimo. A sada ste u prilici, već sam pomenula, rekli ste da se povlačite u neki unutrašnji azil. Za intelektualce u Srbiji kažete da su danas samo ikebana. Da li verujete u namernu zaboravljenost? To su takođe vaše reči.
Pa jesu. Pesnici, pisci, filozofi su umetnici. Pre 20 godina, posle rušenja Berlinskog zida, imali izvesnih iluzija da je moguće promeniti svet i da oni tu mogu nešto participirati svojim delom i naravno svojim glasom, svojim kao kulturni, ajmo reći, društveni radnici. Međutim, vreme je pokazalo da zapravo to što su se toliki ljudi zaleteli u nekakve političke stranke, pokušavajući da kao brižni ljudi da utiču na politiku, pokazalo se da je to ipak neka druga vrsta igre koja njima sasvim ne odgovara. Ne bar u ovom vremenu. Nije to samo naš slučaj. Na celom istoku, kao što znate, veliki broj pisaca u to vreme, pre, evo sad će četvrt veka, učestvovao je u politici, nek su bili čak i predsjednici država ili predsjednici vlada. Danas je to prilično osupnulo i gotovo da ja ne znam nekog od istaknutih stvaralaca koji danas učestvuje u jednoj takvoj političkoj igri. Na to, o tome se može dugo razgovarati i razmišljati da li se vredi upinjati na neki način i protiv vetra i protiv vremena. Verovatno niko tu sasvim ne može biti dobar sudija.
Ipak, da li u ovom trenutku, makar on važio i za neki, ne samo za Srbiju, već i, kako ste rekli, i za okruženje, za ostale zemlje iz Evrope, pogotovo iz istočne Evrope, da li će se desiti da jednog dana se odgovornost za povlačenje i za nereagovanje, za neučestvovanje u nekim ključnim, teškim, vunenim vremenima, da prosto intelektualci ipak ponesu jedan deo odgovornosti?
Može biti da će unuci i praunuci pitati jednog dana gde ste vi bili. I svako od nas mora biti toga svestan. Najbolje bi bilo kad bi se na neki način na to pitanje odgovaralo svojim delom. Nekad su to nazivali angažovanjem ili pisca, ili čak su i jedan deo književnosti nazvali tako, kao angažovana književnost. Međutim, uvek se na tu vrstu književnosti, pa i na tu vrstu angažmana gledalo sa izvesnom grimasom. I kao da to u stvari nije posao posao za pisca ili stvaraoca, nego je njegov posao olovka i papir. Vi ste u pravu, nije tako bilo u vremenima iza nas, kad se osvrnemo na istoriju kulture, istoriju književnosti, pogotovo toliko ima velikih primjera iz 19. veka koji zrače do današnjeg dana, kad se glas pisaca čuo u javnosti. Da ne pominjem, čuven je primjer Viktora Igoa, koji se recimo solidarisao sa Srbima u jednom veoma teškom vremenu. Taj njegov apel i danas se ponavlja kao neka vrsta paradigme, ali malo glasova u svetu, a i kod nas danas ima takvi. Ima divan je primjer Petera Handkea, koji opet je u teškom vremenu doista, odeći na neki način ovim Igovim putem, bio uvek u Srbe. I to je divan primjer, u svakom trenutku bi ga mi kao narod morali isticati.
Kada smo kod pisaca, još ću jednu vašu rečenicu parafrazirati. Rekli ste u jednom od svojih retkih intervjua da pre četvrt veka jedan nemački pesnik vam je rekao da možete biti srećni, vama sude, naravno odnosi se na presudu povodom knjige Vunena vremena, vama sude, što znači da vas čitaju, nas niko ne čita, što je mnogo gore. Da li smo se danas po vama i tu dobro prilagodili nekakvim evropskim vrednostima, jer možete reći i napisati šta god hoćete, ali kao što sami kažete, više vas niko ni ne sluša ni ne čita.
Pogotovo je to slučaj sa poezijom. To je pre četvrt veka i nešto više rekao Peter Rimkorf, jedan veliki nemački pesnik, i tad su oni bili svesni te situacije u Nemačkoj. Veliki nemački narod, 60, 70, 80 miliona, kako god brojite ljudi, a njihove knjige su izlazile u to vreme u 500 ili 1000 primjeraka. Ni danas nije ništa bolje. Poezija je na neki način doista na društvenoj margini i danas knjige možete da, neko je u šali rekao, objaviti davno, naravno, u tri primjerka, jedan za sebe, jedan za nacionalnu biblioteku i jedan za svoju suprugu ili ljubavnicu. I otprilike i danas tako da knjige pesama ne možete naći čak ni u knjižarama, jer one zauzimaju, Bože moj, prostor za neke druge, na bestsellere, kako to obično kažu, neku paraliteraturu, ja bih rekao. Tako da, koliko će to trajati i da li će se nešto i u samoj poeziji morati da menja, to je na svakom od stvaralaca, svakom pisaca da odgovori sam na to postavljeno pitanje. Može biti, i to sam jednom rekao, da, znate, ima jedna biljka, mislim, vrlo retka, kod nas je pronašla, nazvali su je Natalia Raimonda, mislim da se tako zove na latinskom jeziku. To je jedna biljčica koja, pronašli su je naši botaničari na Kajmakčalanu i na Rtnju, koja u sušna vremena se potpuno osuži, tako reći, umrtvi, nestane. Ima jedan latinski izraz, mislim da se to zove anabioza ili tako nešto slično, oprostite mi ako sam pogrešio. A onda kad dođe prva kiša, ona se uspravi i procveta divnim, ljubičasto plavim cvetom. Može biti da će neko takvo vreme doći ponovo, ali Boga mi, ovako kako jeste sa poezijom, ne ide baš dobro. Slična situacija je i sa pripovetkom. Ajde, romani, ako nešto valjaju, to poneko još i čita, ali izgleda da je literatura danas u celosti na margini.
A kada se izmaknemo od literature i govorimo o javnom govoru intelektualaca, kakve vi tu promjene vidite? Koliko se tu možemo također osloniti na ovo što ste rekli, da su se vremena promenila utoliko što danas zaista možete da kažete šta god hoćete, ali je pitanje koliko je to kome danas bitno, važno, ko vas uopšte čuje?
Ima pisaca i danas i ovakvih i onakvih. Ima onih koji nerado istupaju u javnosti, a ima neki voljno, a neki nevoljno do duše. Ali ima i oni koji se svaki dan oglašavaju negde. Misle da vredi sve prokomentarisati, odnosno da se mora utrčati, da morate učestvovati u tome, jer da negde u prikrajku ćutite, na to niko neće obratiti pažnju i na vas će brzo pasti prašina. I to je dobra jedna pouka našeg naroda, da čovjek se trudi uvek da na njega ne padne prašina. U svoje dane, kad sam o tome razgovarao sa pokojnim Dobricom Ćosićem, on nije propuštao priliku da iritira javno mnenje. Na ovaj i onaj način. Sam se menjalo, ali nikada nije dopustio da na njega padne prašina. Neko vreme je čak na njegovo delo bilo u senci, pa vrlo brzo ponovo je, ne bih rekao otkriveno, neko postao predmet javne pažnje, odnosno čitalaca. Može biti da je to bolji model ponašanja. Znate, to pomalo zavisi i od naše unutrašnje duhovne strukture, kako bi se to moglo reći.
Da, i od onog odnosa u kome se kaže, pa bolje mi kritikujte, ali da sam prisutan, nego da me nema.
Tako je. Tako je.
Mi ćemo ipak u nastavku emisije se truditi da komentarišemo neke od aktuelnih događaja, nešto od onoga što nam se upravo dešava i o čemu svi razmišljamo, naravno na različite načine, a pesnici svakako na svoj poseban. Čućemo jednu muziku pa nastavljamo razgovor.
Just hold on to na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
9:22. Nastavljamo naš razgovor u emisiji Demokratski bez muke. Naš gost danas, gospodin Gojko Đogo, koji je pored svega što smo naveli u najavi, a najavit ćemo sada i neku drugu vrstu, reći ćemo i nešto što je druga vrsta predstavljanja. Gospodin Gojko Đogo je i član Srpske akademije nauka i umetnosti Republike Srpske i mnogogodišnji član Senata Republike Srpske. Gospodine Đoko, rekli ste mi da više niste u tom Senatu. Da li je Republika Srpska po vama dovoljno sazrela, dovoljno porasla, pa joj možda neki saveti sa strane i Srbije u ovom trenutku nisu tako potrebni? Da li mislite da u ovom trenutku ume sama da se ponaša i vodi sopstvenu politiku?
Predviđujem da ovo je uloga saveta, kao što i sama reč kaže, savetodavna. U nekom vremenu možda su moji saveti nešto koristili, razmena mišljenja, ne bi to čak ni nazvao savetima. Međutim, stasala je Republika Srpska, novi predsednik, ili predsednik Dodik, koji u čijoj je kompetenciji da imenuje članove saveta, je mislio da mu neki drugi ljudi više mogu biti od koristi, i tako u posljednjem sazivu saveta ja više nisam član, ne samo ja, nego je izvestan broj ljudi iz Beograda i Srbije. Nisu tamo došli gori, ako nisu bolji, ja se tome radujem, podržavam tu politiku predsjednika Dodika, pogotovo ovaj deo kako bi se mogao nazvati nekom vrstom spoljne politike, bilo da je ona okrenuta ka Sarajevu ili ka inostranstvu. Verovatno drugoga puta Republika Srpska i nema, i ja mislim da to mišljenje prevladava i u savetu.
Posle održanog referenduma Republika Srpska je zaista u žiži javnosti, ne samo domaće, već možemo kažemo gotovo celokupne međunarodne javnosti. Ali ono što nas zanima i što bih voljela od vas da čujem, kako vi u ovom trenutku ocenjujete odnose Srbije i Republike Srpske?
Može bi da ja nisam najpozvaniji, jer da odgovorim na to pitanje, zato što verovatno i sigurno nemam sve informacije. Znate, politika, postoji onaj jezik koji i ono što dopire do javnosti, znate, što govore, što je rečeno na televiziji, u novinama i tako dalje, ali postoji i onaj drugi deo koji je često presudniji. Ja bih rekao da su ti odnosi dosta dobri, uprkos tome što je u posljednje vreme, bar kad je u pitanju ovaj referendum, u Srbiji bila i kod predsjednika i vlade i države bilo izvesni rezervi, ali to treba prihvatiti samo uslovno. Verovatno je to bio mudar potez sa srpske strane, taj način političkog ponašanja, verovatno i to sa one druge strane Drine nije rđavo shvaćeno.
U jednom ste također intervju rekli, citirat ću, kad su nam već drugi kuću prezidali, ne smijemo taj zid sami utvrđivati, mi ga moramo dan i noć potkopavati sve dok se ne sruši kao onaj berlinski. Ako tako ne budemo činili, zid će nam se u glavu preseliti. Koliko smo mi danas svesni i koliko zaista imamo uverenje o tome da je očuvanje Republike Srpske nešto što je i deo budućnosti Srbije. Koliko nam taj zid ili to rušenje zida, koliko nam se po vama zaista u glavu preselilo?
Ja bih voleo da smo tu nešto aktivniji, da su te naše poprečne veze, ako tako mogu da kažem, Banja Luka je Beograd ili Trebinje Beograd, kako god, kojim god putem krenete, bolje bi bilo da su čvršće i šire, da više imamo mostova na Drini. Danas su oni veoma, veoma retki. Evo, posle pola veka pokušavamo da napravimo taj jedan u Bratuncu i da spojimo tu Ljuboviju i Bratunac, i opet imamo zatezanje sa one druge strane. Evo, hvala Bogu, izgleda da će i to biti prevaziđeno. Moramo imati na umu stalno da se Berlinski zid sam srušio. Nisu bili nikakvi topovi ni mine potrebne. I mi kad te veze budu čvrste, kad naš krvotok bude nesmetano kolao sa one strane od Une pa ovamo do Dunava, mislim da će ti zidovi sami popustiti. Pa i naše okruženje, drugi narodi sa kojima živimo, tako reći, jer mi smo tu u susedstvu, promeniti tu ništa ne možemo, će polako shvatiti da je srpski korpus jedinstveni, da ga tako treba i posmatrati. Onda ne bi na svaki potez iz Beograda ustajali na noge u Sarajevu ili negdje na nekom drugom mestu, da Srbija ima neke pretenzije na da se proširi tamo preko Drine. Ne mora, naravno da je to neki ideal koji Srbi pogotovo sa one strane nose u svojoj glavi. Dučić je davno rekao da je taj narod spreman da kap svoje krvi, da za kap mlijeka, naravno iz srbijanskog, srpskog, da ne kažem srbijanskog i Srbije. Tu danas ima izvesnog škripanja. Polako jedan deo našeg naroda ovdje u Šumadiji, u Srbiji, onaj koji ne živi tako dobro, a veliki je broj takvih ljudi, ponekad misli da je to teret neki za Srbiju. Nažalost, to je velika zabluda. Treba da se osvrnemo, da vidimo kako su se ponašali drugi veliki narodi. Kad je bilo u pitanju ujedinjenje Nemačke, Nemci nisu pitali za cenu. I danas to takozvanu zapadnu Nemačku košta neviđene pare i milijarde, o kojim mi ne možemo ni da razmišljamo, da bi na neki način nivelisala to, taj odnos između istočne i zapadne Nemačke, koje su nekoliko decenija bile odvojene. I tako je i sa drugim narodima. Neke poslove koje su drugi narodi obavili u 19. veku, nažalost, mi nismo. I tako smo ostali rasuti po Balkanu i danas plaćamo tu cenu, plaćamo svoje zablude, što smo izgubili gotovo čitav jedan vek, ne vodeći računa o svojoj državotvornoj politici.
Kada govorite o tome, setila sam se upravo ovog trenutka da je ponovo, posle mnogo godina, čini mi se, u žižu javnosti došla priča o memorandumu Srpske akademije nauka i umetnosti, pa se čini da kad god je negde na domak neka ideja o nekom mogućem rešavanju srpskog pitanja, srpskog nacionalnog pitanja, memorandum dođe kao onaj kec iz rukava koji se izvuče i poteže. Kako vi danas, posle, evo koliko je to već godina od afere memorandum prošlo, kako danas komentarišete ponovno vraćanje na tu priču?
Također, četvrt veka, taj projekat, nazovimo ga i nedovršeni dokument koji je ukraden iz Akademije nauka i proturen u javnosti, dugo godina je bio neki malj kojim su Srbi lupani po glavi, potezanje kao nekakvo novo načrtanje. Iako je naravno su uvijek bile to rđave interpretacije i tog dokumenta, dobro je da je on konačno izvučen i pušten u javnost. Na kraju krajeva, ono što vredi u tom dokumentu, to vredi doraditi i pročitati ga u jednom novom historijskom kontekstu. Da više niko nemaše da je to nekakav ne znam kakav kriminalni dokument, najzad neka on prođe u javnosti, a kao što znate to je također deo politike, na to će deo srpske političke javnosti reagovat će jedni na jedan način, drugi na drugi način, to je sasvim normalno u političkom životu, je ta diskusija na kraju krajeva i poželjna, i mislim da treba pozdraviti taj čin i kao i neka vrsta drukčije ponašanja same Akademije nauka sa promjenom rukovodstva u Srpskoj akademiji nauka. Meni se čini da se malo tu otvaraju vrata prema društvu i prema i prema nacionalnoj politici.
Kada govorite o nacionalnoj politici, naveli ste primjer Nemaca kao velikog naroda, mi u malo čemu možemo s Nemcima da se poredimo, pa stoga vas pitam koliko po vama mislite da je pitanje, to nacionalno pitanje u ovom trenutku u našim rukama. Također ću citirati jednu vašu rečenicu u kojoj ste rekli: Srbija predugo ili robuje ili gladuje. Gde smo mi danas?
Možda bi to trebalo malo ublažiti, ali se nije mnogo promijenilo. Ne bih rekao da danas Srbija sasvim gladuje, ali oskudeva, i to prilično. A ne bih rekao ni da robuje, ali nije ni sasvim slobodna. Rekao sam na početku, i to mogu i da podvučem, Srbija danas nema svoje granice. I ne znam da li još postoji neki primjer u Europi, sigurno ne, u svetu, valjda na ovom, u Bliskom istoku, i danas se tu kolebaju granice, ali u Europi ne. Ako ajde da računamo ovaj deo sa Ukrajinom, i to je ipak je Rusija deo Europe i taj primjer Krima, ali Rusija zna gdje su njene granice, a mi nažalost deklarativno ponavljamo nekoliko tih floskula da su granice tu i gdje su bile, a praktično nisu. To je jako teško svakom čovjeku, da prizna. I u Srbiji nema političara koji sme to da prizna ili može to da prizna. Na to pitanje će odgovarati budućnost. Mi nismo sada u takvoj poziciji, naša snaga nacionalna nije takva da može odlučno da odgovori na to pitanje. A mudrost nalaže, znate, na pitanje na koje možete očekivati negativan ili rđav odgovor, ne treba ga postavljati.
I onda to pitanje ostavljano je često pesnicima, i kao što vi kažete, izglasu pesnici, oni najveći branitelji ili najveći vitezovi u ovom trenutku, koji do posljednjeg trenutka će govoriti o Kosovu i Metohiji.
Kao što znate, kad smo jednom izgubili Kosovo, dakle pre 6 vekova, evo, nema još, ali ima, Boga mi, prošlo, kako god brojite, onda smo ga, pesnici su ga podigli na nebo i čuvali smo ga na nebu sve dotle dok ga nismo ponovo oslobodili. Ali tad kad smo ga s neba svukli na zemlju, prizemljili, mi nismo o njemu dovoljno brinuli. I to nam se grdno osvetilo. Neko će reći da nismo imali ni dovoljno vremena od završetka balkanskih ratova pa do drugog, početka drugog svjetskog rata. Kao što znate, u takvoj nekoj državi, mogu slobodno nazovem to nekom vrstom opet provizorijuma, nije ni bilo baš previše vremena da se time bavimo, ali naši kraljevi u to vrijeme i političko rukovodstvo je bilo odlučno krenulo da promijeni tu sliku na Kosovu i da se tim pitanjem pozabavi. Nažalost, posle Drugog svjetskog rata to pitanje je potpuno zapušteno. Gotovo pola veka se mi na tu stranu nismo osvrtali, to nam se grdno osvetilo, tu cenu plaćamo danas. Izgleda da predstoji opet pesnicima da podignu Kosovo gore na nebo i čekaju.
Vidite li vi danas, da li možete da pretpostavite da postoje makar neke nove mlade generacije koje će biti u stanju da tu temu ponovo u nebo podignu?
Pesnici svakako, a u to ne treba sumnjati, ali danas često počinju da ljudi su skloni da vrte glavom kada je u pitanju mlad svijet. Ima mišljenja da raste jedna generacija koja stavlja slušalice na uši, samo nešto sluša, da mu buči ušima, da zaboravlja tu gdje je i šta je i ko je. Da ta generacija počinje da se okreće svijetu i zaboravlja da pripada ipak nekom nacionalnom korpusu, nego da su oni to također, da rastu građani svijeta. I ja mislim da to nije tačno. Prekjuče sam bio u Banja Luci upravo na dan referenduma i tamo su mi rekli da je na referendum izišlo neuporedivo više mladog svijeta nego ljudi u godinama. Ja mislim da je tako i u Srbiji. Ja imam unuke koji su, jedan je završio studije, drugi je na studijama, i njihovo društvo, i ponekada razgovaram sa njima, ne samo zato što su moji, nego ja mislim da je tako i u drugim porodicama. Ja ne sumnjam da raste jedna generacija mladog sveta koji ne sumnja u to i nijednoga trenutka nije spreman na bilo kakve kompromise, da zna dobro ko je i čiji je.
Nova generacija koja smo ostavili mnogo pitanja nerešenih i mnogo tereta na njihova pleća za budućnost. 20 minuta je do 10 časova. Čućemo još jednu muziku pa nastavljamo naš razgovor.
Gonna get better than anything now. than time can feel. It just walks over my memory. Get better. It's gonna get better any day now. It's gonna get better. It's gonna get better any day now. The rose is rose and the springtime springs. The old faded photos will burn out my dreams. It's gonna get better. It's gonna get better. Anything now. It's gonna get better. It's gonna get better.
Radio Beograd 2, emisija Demokratski bez muke. U našem studiju pesnik, književnik Gojko Đogo, a u ovom poslednjem segmentu našeg razgovora naše gosta ću predstaviti na još jedan različit način. Možda su mnogi zaboravili da ste vi takođe davnih godina, govorimo o četvrt veka ponovo, bili jedan od 12 potpisnika, tačnije osnivača Demokratske stranke. To je bio začetak novog demokratskog višestranačkog života u Srbiji. Posle četvrt veka, šta vidite? Kako vam se čini sve što je vezano za demokratski stranački život, ali evo u ovim trenucima i ovih dana ponovo aktualno pitanje Demokratske stranke?
To su bili moji pionirski politički dani. Putovao sam ja i pre toga na zapad i imao sam iluzija da je to ipak neka, da je demokratija nešto drugo. To je može biti vredelo dok je postojao Berlinski zid i berlinski izlog, ja bih rekao, zapadnog Berlina prema istoku, da neki način tu prostotu zadivi. Kad je srušen taj zid i ta politika se promenila. U to vreme kad smo mi krenuli, dakle pionirski da obnavljamo ili osnivamo, kako god hoćete, Demokratsku stranku, to su bili ljudi otprilike kao i ja. koji su imali mnogo iluzija. Vidite, među osnivačima su polovina pisci, ostali deo su filozofi. Među njima ima, recimo, ajmo, bio je Gligorov, recimo, koji su ljudi koji se bave ekonomijom, i pokojni Inić, koji je opet neka sociologa nije. Tako da smo mi, kad smo pripremali, to su bile silni razgovori nekolika mjeseca oko svakog detalja. Mi smo mislili da projektujemo neku buduću utopijsku državu, i to pismo o namjerama s kojim smo izašli u javnost kad smo ga potpisali, nas valjda 13 ili 12 i ovaj 13 ko apostoli, to pokazuje. Međutim, vrlo brzo, već posle prvih izbora, bilo je jasno da među ljudima koji su u to, nazovimo to, disidentskim vremenom 80-ih i godina, tu deceniju otprilike, kad su ljudi znali protiv čega su. I mi smo tu bili svi saglasni protiv čega smo. Ali kad je počelo izjašnjavanje zašto smo, onda su to počele da se ispoljavaju razlike. I to je bilo jasno odmah i među nama tu, među osnivačima. Pogotovo kad je u pitanju ova nacionalna politika. Već na prvoj osnivačkoj skupštini sa jedan program nacionalni, ajmo reći tako, zastupao je predsjednik Mićunović neku vrstu drugog programa, sam nije lepo da to ističem, ali moram, ipak govorio i napisao, oba teksta su objavljena u prvome broju Demokratije. Uverenje demokrata jednog dela na čelu sa profesorom Mićunovićem je bilo da je nacionalno pitanje demokratsko pitanje. Postoji jedan vic tamo koji se prepričava, dok vi dokažete, znate, neku stvar, ode glava, i to je bila naša, da malo pojednostavim, osnovna teza jednog dela osnivača, možda polovine, da dok mi nekoga uverimo da se to nešto može rešiti u demokratiji, ode glava. I tu je apsolutno paradigma uvek bilo naše Kosovo, sa koga su ljudi bežali glavom, bez obzira. I te razlike su se počele polako ispoljavati. Kasnije, kad su prvi ušli u parlament, odmah, posle izvesnog vremena, kao što znate, prvo je došlo do spora između ove tvrde nacionalne linije, pa je i onoga drugog dela, liberalnijega, nazovimo ga tako, uslovno, i počele su podele. Ja bih rekao, Demokratska stranka je bila kao neka vrsta košnice u kojoj je ipak bilo više matica i koje se vrlo brzo krenule na različite strane, to se zovu parojci. Znate, tako da je s vremenom, gledajte samo koliko je, 5-6 valjda stranaka, ako ne više, se ispililo iz te demokratske stranke.
I nisu se podele završile do dana današnjeg?
Nisu se podele završile do današnjeg dana, i to je oslabilo, znate, i svaki od tih delova je politički postao, tako reći, marginalan. Neko vreme je Demokratska stranka napredovala, naravno, jer se na žrtvi, dakle, nad Đinđićevim odrom uzdignula. I to je, ja bih rekao, neki bio uzlet koji je, ja bih rekao, nagrađen od političke javnosti.
Da li ste vi, još jednu zanimljivu podelu, to je da u vaše vreme Demokratska stranka se raspadala zato što ste imali različite ideološke razlike i vizije, a Nastavak raspadanja krenuo je zbog interesnih sfera.
Kao što sam rekao, bilo je u toj grupi, bilo je različiti ljudi. Manje je javnosti poznato da je recimo nekoliko ljudi, oni su zagovarali to da recimo treba pozvati princa Tomislava da učestvuje na izborima za predsjednika Srbije i da bude kandidat Demokratske stranke. Čak je jedna delegacija i otišla u London da razgovara sa princom Tomislavom. Eto kolike su naše iluzije bile. Ali da se vratim ovome što ste vi pomenuli. Nažalost, to je pokazalo se vrlo brzo da su neki ljudi shvatili da je politička stranka, još ako ima uspeha, najbolje preduzeće. I da ona mora da služi kao neka poluga preko koje se jedan broj ljudi prvo osnažuje ekonomski, jer to je bila ideja. Ako su ti ljudi snažni, da oni mogu da podrže snažnu i Demokratsku stranku. Moram da kažem da je to pokojni Đinđić, kao jedan vrlo praktičan, umešan čovek, jasno i formulisao. Na glavnom odboru jednom prilikom uoči izbora on je rekao da znate da je pobjeda na izborima, to je odmah 30.000 radnih mesta u Srbiji. Znate, na ovaj ili onaj način, od opština pa do vlade. To je 30.000 porodica, sad to pomnožite pa ćete vidjeti koliko je to glasača Demokratske stranke. On je to kao na olovci, iako je bio filozof, po obrazovanju umeo da računa. U tom smislu je bio, pokoj mu duši, veoma praktičan i pragmatičan čovjek.
Na kraju smo današnje emisije, možda je ovo tema o kojoj bismo mogli da razgovaramo i duže i više i opširnije. Ipak zahvaljujem vam što ste izdvojili svoje vreme da budete gost u našoj današnjoj emisiji. Možda da zaključimo onako kako smo i počeli vašom rečenicom, da kod nas vunena vremena traju večito, ali da vam se čini i svima se čini da se ipak kako dani odmiču pomalo nekako raspliću i da verujemo da će možda to rasplitanje u budućnosti ići brže.
Nadajmo se lanu i pamuku. Hvala vama na pozivu.
Naš gost danas bio je gospodin Gojko Đogo. U studiju Radio Beograda 2 bili su Ivana Krstanović, Nikola Pejčinović i Dušanka Petrović.
Tačno je 9:55.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Nastavljaju se razgovori Beograda i Prištine u Briselu o telekomunikacijama, za sada bez dogovora i izjava učesnika. Kako saznajemo, postignut je određeni napredak. Pregovara se o načinu transfera imovine Telekoma Srbije na ćerku kompaniju koja bi trebalo da bude formirana u skladu sa ranijim dogovorima. Moguće je da će pregovori nastaviti i sutra. Češka do kraja godine neće primiti ni jednu izbjeglicu, odnosno nikoga ko u njoj ne želi da bude i ko ne prođe bezbednosnu proveru, rekao je ministar unutrašnjih poslova Milan Hovanec. Posle razgovora sa nemačkim kolegom Tomasom de Mezierom u Berlinu, Hovanec je rekao da Nemačka ima razumevanja za češki stav da ne prihvati kvote za preraspodelu izbjeglica. obeležavamo Svetski dan srca uz podatak da u Srbiji svakoga dana 47 građana doživi infarkt, a 15 ga ne preživi. Najčešći uzroci su loše životne navike, pre svega pušenje, alkohol, nezdrava ishrana i nedovoljna fizička aktivnost. Inicijativa Ne davimo Beograd održat će novi protest ispred Skupštine grada. Razlozi su nelegalno rušenje objekata u Savamali, zatim to što se i posle 5 meseci ne znaju počinioci niti ima ikakve političke odgovornosti vlasti i to što je slučaj još u istražnom postupku. Počinje jesenja koncertna sezona Centra beogradskih festivala. U Kolarčevoj zadužbini nastupiće kontratenor Andreas Scholl iz Nemačke i lautista Edin Karamazov. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u četvrtfinale turnira u Chengdu, pošto je pobedio 36. tenisera sveta Kiprenina Markosa Bagdatisa u 3 seta, 6-3, 4-6, 6-2. Trojicki će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između Australijanca Nika Kiriosa i Južnoafrikanca Kevina Andersona. Srpska teniserka Jelena Janković završila je učešće na turniru u kineskom Wuhanu, pošto je u osmini finala poraženo Čehinje Barbore Stricove sa 2-1 po setovima 1-6, 6-4, 7-5. Danas pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura od 22 do 26, u Beogradu do 25 stepeni. Slušali ste vesti.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.